Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Συνηθίζουμε να ξεκινάμε με το «Ο Τάδε γεννήθηκε εκεί, στις Τάδε του μηνός, στη δύνατη χρονολογία». Λέμε σήμερα να κάνουμε μια αλλαγή. Κάρολος Ντίκενς, λοιπόν, ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς της Βικτοριανής εποχής. Ο Ντίκενς, φίλες και φίλοι, λίγο έλειψε να οδηγήσει σε ρήξη το μεγάλο ιδεολογικό μέτωπο της αριστεράς. Βέβαια. Ο Μάρξ. Τον θυμάστε. Ο ασπρομάλης γίγας από το Τρίερ της Προσίας. Εγκομίαζε τον ρεαλισμό των έργων του Ντίκενς, λέγοντας πως οι εύγλωτες σελίδες του έχουν προσφέρει πολύ περισσότερες αλήθειες από όλους μαζί τους επαγγελματίες πολιτικούς. Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Ιλίτς Ουλιάνοφ Λένιν έβρισκε αφόρητο τον συναισθηματικό μεσοαστισμό του, όπως το χαρακτήριζε. Από την άλλη, ο μυθιστοριογράφος Τσέστερτον έβλεπε στο πρόσωπό του έναν νοσταλγό του μεσαίωνα, την ίδια ακριβώς στιγμή που ο μαρξιστής συγγραφέας Τόμας Άλφρεντ Τζάκσον τον αναγνώριζε ως καθαρά προλεταριακό συγγραφέα. Ο τρόμος που ένιωσε Ντίκενς για τη φτώχεια στην οποία βρέθηκε και ο ίδιος για ένα διάστημα, η ενστικτόδης ταύτιση και συμπόνια που ένιωσε διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό τον άξονα των γραπτών του που θα ακολουθήσουν. Έγραφε ασταμάτητα με το άγχος της επιβίωσης και γρήγορα κατάφερε να γίνει ο πρώτος ουσιαστικά συγγραφέας που μπορούσε να ζήσει από τη δουλειά του. Μυθιστορήματα, διηγήματα, δημοσιογραφία. Η τεχνική της γραφής του Ντίκενς, να σας πω πως έγραφε τα μυθιστορήματά του σε συνέχειες που κυκλοφορούσαν σε περιοδικά, μία τεχνική που στην πραγματικότητα επινόησε ο ίδιος, του προσέφερε τη δυνατότητα να προσεγγίσει ένα πολύ ευρύτερο λαϊκό ακροατήριο. Ο Τζορτζ Όργουελ, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος προδότης της εργατικής τάξης στην Αγγλία, καταδίδοντας κάποια στιγμή τη ζωή του όλους τους συντρόφους του στην συντηρητική Scotland Yard, γράφει στα 1939 την άποψή του για τον Ντίκενς σε ένα εκτενές δοκίμιο που συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «Decline of the English Murder and Other Essays». Απορρίπτοντας την άποψη του προλεταριακού συγγραφέα, σιγά μη δεν το έκανε, ο Όργουελ αναγνώρισε στην περίπτωση του Ντίκενς έναν εκφραστή της μεσαίας τάξης. Πολύ αργότερα, ο Τέρι Ίγκλιτον θα επισημάνει με μεγαλύτερη οξυδέρκεια ότι ο Ντίκενς προέρχεται από την πιο αντιφατική κοινωνική ομάδα, δηλαδή το κατώτερο τμήμα της μεσαίας τάξης, και κουβαλούσε σε όλη του τη ζωή τις αντιφάσεις της.
Thank you.
Αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν το, στα αγγλικά βέβαια, «O come all ye faithful», το οποίο βέβαια πρωτογράφτηκε στα λατινικά ως «Adeste fideles». Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ρίζουν για την συγγραφή των στίχων αλλά και για τη σύνθεση της μουσικής, από τον John Francis Wade μέχρι τον βασιλιά Ιωάννη της Πορτογαλίας, παρακαλώ. Για Κάρολο Ντίκενς θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, και για μια πάρα πολύ αγαπημένη ιστορία την οποία έγραψε, και τα τραγούδια τα οποία θα ντύσουν τη σημερινή μας εκπομπή θα είναι κάλαντα και ύμνη των Χριστουγέννων που έρχονται βέβαια από άλλες εποχές. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρα, στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Στις 24 Δεκέμβρη του 1939, το αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε για πρώτη φορά τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα του Κάρολου Ντίκενς. A Christmas Carol. Η ραδιοφωνική εκπομπή Campbell Playhouse, παραμονή Χριστουγέννων, για μία ώρα εξέπεμψε την ιστορία με αφηγητή τον θρυλικό Orson Welles και στον εμβληματικό ρόλο του μεταμιλημένου πρώην τσιγκούνι Ebenezer Scrooge, τον ηθοποιό Lionel Barrymore. Έτσι ξεκίνησε μία μακροχρόνια ετήσια παράδοση στην Αμερική και τη Βρετανία, όπου αρχικά μεταδιδόταν ραδιοφωνικά και έπειτα τηλεοπτικά η διασημότερη χριστουγεννιάτικη ιστορία. Μπορεί τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα του Ντίκενς να στέλνουν μηνύματα χαράς, αγάπης και γενεοδορίας για όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο, πηγή έμπνευσης της ιστορίας ήταν τα άσχημα παιδικά χρόνια του Βρετανού συγγραφέα και οι άθλιες συνθήκες επιβίωσης των ανθρώπων στις εργατικές γειτονιές. Πώς όμως επέζησε το έργο στις μέρες μας? Γιατί θεωρείται δικαίως η πιο διάσημη και πραγματική χριστουγεννιάτικη ιστορία? Και γιατί, παρακαλώ, αποφασίσαμε να την αναλύσουμε σήμερα από την εκπομπή? Όλα αυτά θα απαντηθούν εντός της ώρας, κάτι λιγότερο μάλλον που ακολουθεί. Το σίγουρο είναι ένα. Παραμονή Χριστουγέννων και τον τσιγκούνι Σκρούτζ που κακομεταχειρίζεται τον υπάλληλό του, που έδιωξε τον ανιψιό του όταν τον κάλεσε στο ρεβεγιόν και που διαολόστηλε αυτούς που έκαναν έρανο, επισκέπτεται το φάντασμα του παλιού του φίλου και συνεργάτη Τζέικοπ Μάρλι. Μιλάμε τον Σκρούτζ για τη ζωή και τα λάθη του, θέλει και ελπίζει να τον σώσει. Κυρίως τον προειδοποιεί για τις επισκέψεις που πρόκειται να δεχθεί μέσα στη νυχτιά. Ο Κάρολος Ντίκενς γεννήθηκε στις 7 Φλεβάρι του 1812 στο Πόρτσμουθ της Αγγλίας. Ο πατέρας του δούλευε στο Βρετανικό ναυτικό, αλλά τα χρέη που συστηματικά δημιουργούσε, χωρίς να ξεπληρώνει βέβαια, τον έστειλαν στη φυλακή. Ο Ντίκενς ήταν από τους λίγους τυχερούς που πήγαιναν στο σχολείο. Όμως στα 12 του έμεινε μόνος στο Λονδίνο και για να ζήσει παράτησε το σχολείο και έπιασε δουλειά σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών κοντά στον ποταμό Τάμεση. Όταν ο πατέρας του βγήκε από τη φυλακή, αρνήθηκε να πάρει τον Ντίκενς πίσω στο σπίτι και ο Κάρολος πέρασε τα επόμενα χρόνια μέσα στην απόγνωση και τη μοναξιά, παρατηρώντας με τις ώρες τους ανθρώπους και τις καθημερινές συνήθειές τους. Αν και δεν κατάφερε να σπουδάσει, δούλεψε πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος και έγραψε πολλές νουβέλες. Μέχρι το θάνατό του από εγκεφαλικό στις 9 Ιουνίου του 1870, ο Ντίκενς είχε γράψει πάνω από 15 μυθιστορήματα, τα περισσότερα εμπνευσμένα από τις πικρές παιδικές του αναμνήσεις, έμεινε γνωστός για το χιούμορ και τον συνδυασμό ρεαλιστικών και ρομαντικών καταστάσεων, παντρεύτηκε και χώρισε, απέκτησε 10 παιδιά και ταξίδεψε 2 φορές στην Αμερική. Μέσα σε όλα αυτά, το 1843 συγκεκριμένα, ο Κάρολος Ντίκενς ταξίδεψε στο Μάντσεστερ. Η κοινωνική αδικία και η αδιαφορία της κυβέρνησης για τις λιγότερο προνομιούχες περιοχές της Αγγλίας εξόργησε τον Ντίκενς και σε μια παθιασμένη ομιλία του στις 5 Οκτώβρη του ίδιου έτους προέτρεψε τους εργάτες του Μάντσεστερ να ενωθούν και να αποκτήσουν τα δικαιώματα που επιδεικτικά η κυβέρνηση αγνοούσε. Ο Ντίκενς πίστευε πως η κοινωνική αδικία και η κακομεταχείριση των παιδιών που προέρχονταν από φτωχές οικογένειες θα γίνονταν γνωστές μέσα από το συγγραφικό του έργο. Ήθελε να μιλήσει για την αδικία του καπιταλισμού και το έκανε μέσα από μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το A Virgin Unspotted, το οποίο μας έρχεται από το μακρινό 1661. Λέγεται μάλιστα ότι ουσιαστικά είναι βασισμένο σε ένα άλλο άσμα, το οποίο ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των Καλάντων, το A Virgin Most Pure. Τον Οκτώβριο του 1843, μετά την επίσκεψη στο Μάντσεστερ, ο Ντίκενς αρχίζει να γράφει ένα από τα διασημότερα και πιο αγαπημένα βιβλία όλων των εποχών, το Διήγημα Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Έγραψε το βιβλίο σε 6 εβδομάδες, στα κενά από τη συγγραφή της λαϊκής νουβέλας «Η ζωή και οι περιπέτειες» του Μάρτιν Τσάσλεβιτ, που δημοσιευόταν σε συνέχειες και του προκαλούσε άγχος, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε τύχει και ιδιαίτερης υποδοχής. Ήταν μια δύσκολη στιγμή στην πορεία του. Ο βιογράφος του Ντίκενς, Τζον Φόρστερ, γράφει ότι από τη στιγμή που συνέλαβε την ιστορία, απορρόφησε κάθε σκέψη του. Περπατούσε 15, ακόμη και 20 μίλια μέσα στη νύχτα, στους μαύρους δρόμους του Λονδίνου, σκεπτόμενος την εξέλιξή της και συνομιλώντας ουσιαστικά με τους ήρωές του με έναν ενθουσιασμό παιδιού. Όσο όμως ο Ντίκενς πάλευε με το παρόν του, ο ήρωάς του, ο Σκρούτζ, πάλευε με το χθες του. Βλέπετε, η πρώτη επίσκεψη που δέχτηκε ήταν από το φάντασμα των Χριστουγέννων του παρελθόντος. Έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα ταξίδι στο χθες. Παρακολουθεί τις ημέρες του σχολείου, όπου βλέπει ότι είναι παραμελημένος από τον πατέρα του και αναγκάζεται να μένει στο σχολείο, ενώ οι άλλοι μαθητές γυρίζουν στο σπίτι τους. Ο μέγας ψυχαναλυτής Γιούγκ ενδεχομένως να μας έλεγε πως ο Σκρούτζ βρέθηκε σε ένα χρόνο χωρίς κριτική σκέψη ή ηθική σύγκρουση. Μετά βλέπει τον εαυτό του ως νεαρό που απογοητεύει την κοπέλα που αγαπά, και αυτό συμβαίνει επειδή ο Σκρούτζ είναι ένας άπλιστος νέος άνδρας που αγαπά τα χρήματα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αθώος πλέον. Έχει μουτζουρωθεί πνευματικά. Του έχουν γίνει έμονη ιδέα οι υλικές αξίες σε βάρος των ανθρωπίνων σχέσεων. Ωστόσο, ο Σκρούτζ έχει επίγνωση των συναισθημάτων του στο παρελθόν και βαθιές τύψεις για την κακή στάση και τη συμπεριφορά του σε εκείνους τους χρόνους. Συντρίβεται όταν από το παραθύρι βλέπει το γλέντι του πρώην αφεντικού του, του Μίστερ Φιτσπάτρικ. Η περίοδος, φίλες και φίλοι, από τα 1820 μέχρι περίπου τα 1850 ήταν μια περίοδος φοβερών ανακατατάξεων για τη Βρετανία. Η ραγδαία βιομηχανική επανάσταση οδήγησε τη χώρα σε μια μεγάλη τεχνολογική και βιομηχανική πρόοδο, με μαζικές εξελίξεις στη βιομηχανία και στη μεταλλευτική, στο σιδηρόδρομο και στην ατμοπλοεία. Ωστόσο, γύρω στα 840, άρχισε να διαφαίνεται το κόστος της βιομηχανικής επανάστασης για την κοινωνία. Τα προβλήματα έγιναν πλέον πιεστικά. Η πληθυσμιακή έκρηξη στα βιομηχανικά αστικά κέντρα, οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και ζωής για την αναδυόμενη προλεταριακή τάξη, η καταράκωση της αγροτικής οικονομίας και η συνολική ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος έφεραν κοινωνικές αναταραχές και οδήγησαν αφενός σε λαϊκές εξεγέρσεις και αφετέρου σε ορισμένες νομοθετικές αλλαγές που επιχειρούσαν να αποτρέψουν την ολική κοινωνική διάλυση. Στο στόχαστρο μπήκε και η εκπαίδευση των παιδιών και συγκεκριμένα ο ταξικός και απολυταρχικός χαρακτήρας της. Οι λογοτέχνες της εποχής βρέθηκαν στο κέντρο των καταιγιστικών κοινωνικών εξελίξεων της κοινωνίας τους, γεγονός που άφησε την ανεξίτηλη σφραγίδα στο έργο τους. Μάλιστα, ο Ντένις Μπάτς παρατηρεί ότι στην αναδόμηση των κοινωνικών στάσεων η λογοτεχνία της εποχής ήταν ζωτική σημασίας και ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι αλλαγές θα είχαν λάβει χώρα χωρίς την έμπνευση συγγραφέων όπως οι Wordsworth, Barrett, George MacDonald και Dickens. Τα χρόνια που διαμόρφωσαν τον Ντίκεν συμπίπτουν με την πιο καθοριστική περίοδο του καπιταλιστικού μετασχηματισμού, τον οποίον μάλιστα θα βιώσει στο παγκόσμιο επίκεντρό του το Μητροπολιτικό Λονδίνο. Όταν ο Ντίκεν άρχισε να γράφει, οι συγκοινωνίες διεξάγονταν παντού με άμαξες. Στο Λονδίνο έφτανε ακόμη ο απόϊχος της ηρωικής δράσης αλλά και της απώλειας του Μπάιρον στην Ελληνική Επανάσταση. Στα 1833 καταργείται η δουλεία στις Βρετανικές Αποικίες, ενώ λίγες δεκαετίες αργότερα είχε καθιερωθεί πλέον ο σιδηρόδρομος. Οι εταιρείες βρίσκονται εισηγμένες στο χρηματιστήριο με την συνακόλουθη κερδοσκοπία και οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις είναι πλέον στο προσκήνιο. God rest you merry gentlemen. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, είναι αυτό που λέμε traditional English carol, το οποίο μας έρχεται και αυτό από πάρα πολύ μακριά. Να σκεφτείτε ότι το πρώτο γραμμένο κείμενο στο οποίο ανταμώσαμε με το God rest you merry gentlemen χρονολογείται στα 1760, αν και σύμφωνα με τις έρευνες είναι πολύ παλαιότερο. Γνωστό επίσης ως Tidings of Comfort and Joy. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Και ενώ οι εργάτες βγαίνουν στους δρόμους για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο, ο Scrooge δέχεται τη δεύτερη επίσκεψη, το φάντασμα των Χριστουγέννων του παρόντος. Ένας μαγευτικός γίγαντας ντυμένος με μια πράσινη γούνα ρόμπα συνοδεύει τον Scrooge στην οικογένεια του υπαλλήλου του, το Mr. Cratchit, που ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα και προετοιμάζει μια μικρή φτωχική γιορτή στο σπίτι του. Αυτό το πνεύμα είναι το σύμβολο της καλοσύνης και η τύχη αλλάζει την κατεύθυνση της επιλογής για τον Σκρούτζ. Στον αναγνώστη, ίσως και να γίνεται, μπορεί και να μην γίνεται σαφές για το εάν ο Σκρούτζ θα τιμωρηθεί μετά τον θάνατό του όπως ο Μάρλι. Η εικόνα της οικογένειας Κράτσιτ και κυρίως ο ανάπηρος γιος του υπαλλήλου του τον τσακίζουν. Ο Σκρούτζ ανησυχεί και αναστατώνεται πλέον πολύ. Ο μικρός Τιμ είναι τόσο θαραλέος, ώστε η ευγένεια και η ταπεινότητά του ζεσταίνει την καρδιά του γέρου Τσιγκούνι. Η χριστουγεννιάτικη ιστορία, την οποία ξεκίνησε να γράφει ο Ντίκενς μετά την επίσκεψή του στο Μάντσεστερ, όπως προαναφέραμε, ήταν ένα μεγάλο γιατί στα όλα όσα καταδυνάστευαν τις χαμηλές τάξεις της Αγγλίας. Στο έργο του όμως κυριαρχεί το στοιχείο της ατομικής καλοσύνης, προκειμένου ο κόσμος να γίνει καλύτερος, και όχι το στοιχείο της κοινωνικής αλληλεγγύης, που αναπόφευτα θα οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές ακόμη και μέσω του επαναστατικού δρόμου. Ο Σκρούτζ πάντα Σκρούτζ θα μείνει, πάντα αφεντικό, πάντα θα συγκεντρώνει πλούτο. Απλώς θα πάψει να είναι ένας κακός και μίζερος τσιγκούνης. Αλήθεια, τι απέγινε εκείνη η ψυχή? Τέλειωσαν οι επισκέψεις? Όχι, όχι. Ο Σκρούτζ πρέπει να περάσει την τελευταία δοκιμασία. Το πνεύμα των Χριστουγέννων του μέλλοντος. Ο Σκρούτζ γίνεται μάρτυρας μυστηριωδών σκηνών και ακούει την ιστορία του πρόσφατου θανάτου ενός ανώνυμου άνδρα. Βλέπει ότι ορισμένοι επιχειρηματίες μιλούν για τα προσωπικά ελαττώματα του νεκρού, όπως τσιγκουνιά και αδικία. Ανακαλύπτει το πού θα καταλήξει εάν συνεχίσει να συμπεριφέρεται άσχημα και προσβλητικά στους ανθρώπους. Η σκηνή του θανάτου του και ακόμη περισσότερο η σκηνή που παλιατζίδες και υπηρέτριες μοιράζονται τα ελεϊνά υπάρχοντά του, βρίζοντας για το πόσο άθλια είναι, λόγω της τσιγκουνιάς του νεκρού τον αποτελειώνουν. Ο Σκρούτζ βλέπει έναν πραγματικό εφιάλτη. Έχει δει το χθες, το σήμερα και το αύριο σε κάθε τους δευτερόλεπτο. Θέλει να ξυπνήσει πια. Μπορεί? Αλήθεια, αν ξυπνούσε ο Σκρούτζ, σε ποια εποχή θα βρισκόταν? Όσο ο Ντίκενς έγραφε την νουβέλα, περιπλανιόταν για πολλές ώρες στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Αγγλίας, αλλά και στις φτωχογειτονιές του Λονδίνου. Με την πένα του κατάφερε να μεταφέρει το κλίμα των εορτών και σταδιακά να επαναφέρει στις μνήμες των ανθρώπων την χαρά, το φως και τον ενθουσιασμό των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα λοιπόν θα ξυπνήσει ο Σκρούτζ. Αλλά σε ποια Χριστούγεννα? Την εποχή που εκδόθηκε το μυθιστόρημα του Ντίκενς, τα Χριστούγεννα δεν γιορτάζονταν παραδοσιακά όπως τώρα. Τον 16ο αιώνα και με την αγγλική μεταρρύθμιση, ο εορτασμός των Χριστουγέννων διατηρήθηκε, αλλά η ισχυρή πουριτανική και καλβινιστική νοοτροπία υποστήριξε ότι μόνο αυτά που ήταν γραμμένα στην Αγία Γραφή θεωρούνταν χριστιανικές γιορτές. Έτσι, επέτρεπε να γιορτάζεται μόνο η Μεγάλη Παρασκευή. Τα Χριστούγεννα ήταν αποτέλεσμα του 4ου αιώνα, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος αντικατέστησε την παγανιστική εορτή της γέννησης του ήλιου με τη γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκέμβρη. Τελικά, μετά την αποκατάσταση του Αγγλικανισμού στη Βρετανία και την παρέμβαση του Καρόλου του Δεύτερου, τέλη του 17ου αιώνα, τα Χριστούγεννα αποκαταστάθηκαν. Χωρίς το φως όμως που ακολούθησε, ένα φως που έδωσε ο Ντίκενς όταν ήρθε με τον υπέροχο ηρωά του, τον Ebenezer Scrooge. Και θα ξαναρωτήσουμε, τι απέγινε εκείνη η ψυχή? Ξύπνησε? Ναι, ξύπνησε. Και υπόσχεται στο πνεύμα ότι θα τιμά τα Χριστούγεννα με όλη του την καρδιά και θα γίνει ένας καλός και ευαίσθητος άνθρωπος προς τους άλλους. Όταν ξυπνά, ο ίδιος καταλαβαίνει ότι είναι ακόμα ζωντανός και βρίσκεται στο κρεβάτι του. Είναι τόσο ευγνώμων γι' αυτό και στέλνει μια τεράστια γαροπούλα για τα Χριστούγεννα στην οικογένεια του υπαλλήλου του, του Κράτσιτ. Κατόπιν πηγαίνει στο σπίτι του ανιψιού του, Φρεντ, για να μπει αμέσως στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Yeah. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το Hark the Herald Angels Sing, το οποίο πρωτοεμφανίζεται στα 1739 στη συλλογή Hymns and Sacred Poems. Οι στίχοι ανήκουν στον Charles Wesley, ο οποίος αρχικά είχε ζητήσει ένα πιο, ας το χαρακτηρίσουμε, χαμηλών τόνων τέμπο για την μουσική των συγκεκριμένων στίχων, που σε ό,τι αφορά την μουσική είναι ακριβώς η ίδια, αλλά επαναλαμβάνω, ο τόνος έπρεπε να ήταν λίγο πιο χαμηλός σε σύγκριση πάντοτε με τις εκδόσεις οι οποίες κυκλοφορούν από ένα σημείο και μετά. Ένας πραγματικός χριστουγεννιάτικος ύμνος. Και έτσι λοιπόν, το νεοαποκτηθέν πνεύμα των Χριστουγέννων του Σκρούτζ τον κάνει ευγενικό και φιλάνθρωπο. Και ναι, ο Ντίκενς, γράφοντας για στολισμένους δρόμους και χριστουγεννιάτικα δέντρα, για γκί και δεδρολίβανα, βοήθησε όσο κανείς στην καθιέρωση του εορταστικού κλίματος που ζούμε ως τις μέρες μας. Με τη διαφορά πως ο Ντίκενς κάνει σπουδαίες περιγραφές καλέσθητων στολισμών που ουδε μία σχέση έχουν με τις διάφορες Chinatowns που γεννάνε πολύ πρώην νεόπλουτοι και νυν νεόπτωχοι της χώρας μας. Και δεν μου λες, Χριστουγεννιάκια, τι είπε Βικόπουλε, που από τις Παναγίας ακόμη 15 Αύγουστο μετράς μέρες, γιατί σήμερα τούτη η ιστορία? Διότι σαν σήμερα εκδόθηκε, φίλες και φίλοι, 19 Δεκέμβρη του 1843, A Christmas Carol, όταν βέβαια ο Ντίκενς έδειξε αρχικά τα χειρόγραφα στους εκδότες, εκείνοι αδυνατούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο θα ήταν ενδιαφέρουσα μια ιστορία για τα Χριστούγεννα, καθώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν ήταν ούτε δημοφιλή ούτε διαδεδομένα. Όμως ο Ντίκενς είχε εκτός των άλλων δώσει σημασία και σε μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Ποια ήταν η λεπτομέρεια εκείνη? Η βασίλισσα Βικτωρία είχε μόλις παντρευθεί τον Γερμανό πρίγκιπα Αλβέρτο. Oh yeah. Και οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, γιόρταζαν πολύ τα Χριστούγεννα. Άλλωστε, η τότε νέα προσθήκη στα αγγλικά Χριστούγεννα ήταν γερμανικής προέλευσης και δεν ήταν άλλη από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που ο πρίγκιπς Αλβέρτος κουβάλισε στη Γυρεάλ Βιώνα. Σε ένα λαϊκό μεσονικό δράμα για τον Αδάμ και την Εύα, το κυριότερο στοιχείο του σκηνικού ήταν ένα έλατο διακοσμημένο με μήλα, το οποίο συμβόλιζε τον κήπο της Εδέμ. Τελικά σε κάθε ιστορία υπάρχουν Γερμανοί. Όπως και να έχει, ο Ντίκενς πλήρωσε ο ίδιος για την έκδοση του A Christmas Carol, ενώ ζήτησε η τιμή πώλησης να είναι όσο χαμηλότερη γίνεται, προκειμένου να είναι προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώστες. Μέσα σε μία μόνο εβδομάδα, τα 6.000 αντίτυπα που είχαν πρωτοκυκλοφορήσει εξαντλήθηκαν. Από την πρώτη κιόλας μέρα της κυκλοφορίας κέρδισε τους κριτικούς. Επενέθηκε μάλιστα από τους ομότεχνούς του με προεξάρχοντα τον William Makepeace Thackeray. Ωστόσο, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, χρόνια αργότερα, ο σύγχρονος Αμερικανός φιλόσοφος, εντός εισαγωγικών όλο αυτό, Μάικλ Λέβιν, έγραψε μια κριτική του έργου από νεοφιλελεύθερη σκοπιά, καταγγέλλοντας τα μεγάλα ψέματα, όπως είπε, του Ντίκενς. Ο Λέβιν υπερασπίζεται τον Σκρούτζ ως έναν επιχειρηματία του οποίου οι ιδέες και οι πρακτικές ωφελούν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους υπαλλήλους του και την κοινωνία εν γέννη. Τελικά, όσοι ζητούν τον ιδεολογικό θάνατο του νεοφιλελευθερισμού έχουν απόλυτο δίκιο. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, Δεν ήρθαμε εδώ λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα για να χρήσουμε τον Ντίκενς ως τον μεγαλύτερο Μπολσεβίκο της Αγγλίας, αλλά όταν μιλάει για σένα με θαυμασμό ο Μάρξ, κάτι καλό έχεις γράψει. Του Λένιν μη του δίνεται πολύ σημασία. Η Ακοβίνος ήταν πάντα κομματικός. Έχει άλλη άποψη, αλλά πιστεύω πως μέσα του κι αυτός αγαπούσε τον Ντίκενς. Οφείλουμε όμως να είμαστε ειλικρινείς. Όσο οδυνηρό κι αν είναι να παραδέχεται κανείς κάποιες αλήθειες, συγκρίνοντας τις σύγχρονες εργασιακές συνθήκες με εκείνες που περιγράφει ο Ντίκενς στα πρώτα δύσκολα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης, δύο ολόκληρους αιώνες πριν από σήμερα, δυστυχώς θα διαπιστώσει ότι η ψαλίδα μεταξύ των εποχών, προσέξτε, μεταξύ των εποχών και όχι των ταξικών διαφορών, κλείνει. Και οι εικόνες τείνουν να ταυτιστούν. Παιδική εργασία, καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απάθεια, ταπείνωση, ανεργία, αδιαφορία για το περιβάλλον, ασυδοσία και άκρατος ατομικισμός. Πάνω απ' όλα, η ύπνωση της συνείδησης. Μια ύπνωση που εξασφαλίζει τους στόχους των ισχυρών. Ο Ντίκενς γράφει και με το λόγο του παρουσιάζει την σάπια ιδεολογία του ωφελημισμού που κυριαρχεί την εποχή εκείνη και που συμπυκνώνεται στο περίφημο Donaldson. Ο ωφελημισμός προσαρμόζει κατά το δοκούν ακόμη και τα ευαγγελικά κηρύγματα. Η κοινωνική ανισότητα θεωρείται μέρος του θεϊκού σχεδίου, στο οποίο δεν πρέπει να αντιταχθούμε. Ένα παιδί που θα γεννηθεί μέσα στη λεγόμενη τότε αμαρτία της φτώχειας θα κληρονομήσει αυτήν την αμαρτία. Είναι αδύνατο να ξεφύγει από την προκαθορισμένη κοινωνική εφταξία, όπως την έλεγαν. Ο Καρλάιλ, πνευματικός πατέρας του Ντίκενς, ήταν ήδη σφοδρός πολέμιος αυτών των αντιλήψεων. Το ίδιο και ο ίδιος ο Ντίκενς. Μην ξεχάσω να στείλω μια γλυκιά αγκαλιά και πάρα πολλά φιλιά και στον αγαπημένο του φίλο μας τον Κυριάκο, ο οποίος πάντοτε μας τιμά με τα μηνύματά του. Τα χρόνια περνούν, φίλες και φίλοι. Ο Ντίκενς οριμάζει. Βλέπει πλέον πως το άτομο ως ηθικό στοιχείο δεν μπορεί να υπερισχύσει απέναντι σε μια κοινωνία πιο μηχανιστική, όπως αυτή που γνωρίζει πλέον ο ίδιος. Για παράδειγμα, το τελευταίο ολοκληρωμένο μυθιστόρημα του Ντίκενς, «Ο κοινός μας φίλος», του 1865, δείχνει πλέον την φιλανθρωπία σαν μια επιχείρηση και τα ορφανά να κινδυνεύουν να καταλήξουν εμπορεύσιμα αγαθά. Ας επιστρέψουμε όμως τώρα πια που φτάσαμε λίγο πριν το φινάλε στη χριστουγεννιάτικη ιστορία του. Η χριστουγεννιάτικη ιστορία βρήκε και συνεχίζει να βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση από όλο τον κόσμο. Όσα χρόνια και αν περάσουν, οι αξίες της είναι διαχρονικές. Οι μεταφορές δε που γνώρισε στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, το θέατρο και την όπερα, ένα σωρός. Ακόμα και ο ήρωας του Walt Disney, ο μπάμπλουτος τσιγκούνης Scrooge McDuck, έχει σημείο αναφοράς, τον Ebenezer Scrooge. Ο Scrooge δεν ξαναείδε τα πνεύματα, αλλά από εκείνη την ημέρα, όπως λένε, δεν υπήρχε άνθρωπος που να γιορτάζει καλύτερα τα Χριστούγεννα από τον Ebenezer Scrooge, γράφει στον επίλογο της ιστορίας ο μεγάλος Charles Dickens. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν το Ding Dong Merrily on High του Βρετανού συνθέτη George Radcliffe Woodward. Με τι λέτε όμως να κλείσουμε σήμερα? Θα κλείσουμε με αυτό που οι Βρετανοί αποκαλούν Traditional Classical English Christmas Carol. Και αναφερόμαστε στο The First Noel, που μας έρχεται από τα 1879. Εμείς θα το απολαύσουμε με την υπέροχη φωνή ενός Λατίνου, του Μάριο Λάντσα. Γεια και χαρά!
Certain poor shepherds in fields as they